Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak sot takohet me krerët shtetëror të Kosovës. Nuk ka gatishmëri politike në Kosovë për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor, thot Transparency International. Droni që vrau ushtarët amerikanë në Jordani gabimisht u mendua se ishte i SBA-s. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak sot viziton Prishtinën ku do të takohet me zyrtar të lartë shtetëror, përfshirë presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Një ditë më parë Lajçak qëndroi në Beograd ku takua me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković. Vučić tha dje se ka pasur një takim konstruktiv dhe shumë të dobishëm me Lajçakun. E theksova domosdoshmërinë për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës urgjentisht dhe kërkova mbështetje nga Bashkimi Evropian për ndalimin e provokimeve të mëtejshme që vijnë nga Prishtina, shkroi Vučić në profilin e tij në Instagram pas takimit me Lajçakun. Lajçak po i kryen këto vizita në Beograd dhe Prishtinë pasi Brukseli dje kërkoi nga autoritetet në Kosovë që të shtyjnë zbatimin e vendimit për ndalimin e përdorimit të dinarit serb në territorin e Kosovës në mënyrë që të gjendet një zgjidhje në kuadër të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kosova ka ende punë në luftim të korrupsionit sipas indeksit për perceptim të korrupsionit, raporti hartuar prej organizatës ndërkombëtare Transparency International. Kosova nuk ka lëvizur në pozitë sikurse vitin e kaluar, ashtu si Serbia. Vendet e tjera të rajonit kanë shënuar përparim të lehtë. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Krenare Cuboli sjell detajet.
Në Kosovë nuk ka gatishmëri politike për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor, dhe ky vend duhet të punojë ende në luftim të korrupsionit. Kështu është në raportin e indeksit për perceptim të korrupsionit për vitin 2023, të përpiluar nga organizata ndërkombëtare Transparency International. Sigurisht se vitin e kaluar, Kosova i ka 41 pik. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. A i përdor një metodologi pikër, si pas e cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Në pjesën për Kosovën, në raport të shtënë se pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, reformat që janë kyçe për pavarësi të sistemit të gjyqësorit, sikurse krijimi i procesit të vetingut dhe miratimi i ligjit të ri që do të mund të fuqizonte integritetin në Këshillin Prokurorial, janë duke lëvizur meritëm shumë të ngadalshëm. Edhe më keq, ndërhyrja e vazhdueshme e qeverisë në çështjet e gjyqësorit e ilustruar me kim të shefit të njësi speciale të policisë së Kosovës, bashkë me ndërhyrjen e deputetëve të shumicës në hetimin parlamentar për një rast të madh të korrupsionit, sugjerojnë se nuk ka vullnet politik për të hequr dorë prej kontrollit dhe përforcim të mikqyrjes së pavarur, është thënë në raport. Procesi i vetingut është premtuar prej qeverisë së kryeministrit Albin Kurti në programin 4-vjeçar. Megjithatë, ai është ende në fazën fillestare. Ky proces nuk kupton rivlerësim të prokurorëve dhe gjyqtarëve, rritjen e tyre profesionale, luftim të korrupsionit dhe ndaljen e ndikimit të politikës apo elementeve të tjerë në drejtësi. Koncept dokumentin për vetingun e ka vlerësuar dhe Komisioni i Venecias. Sipas komisionit, vetingu efektiv në rastin e Kosovës kërkon kombinimin e masave të ndryshme që do të kishin efekt pozitiv në integritetin dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Prej vendeve të rajonit, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi dhe Bosnia e Hercegovina kanë shënuar përparim të lehtë. Serbia mbetet në vend numëror. Sa i përket Shqipërisë, donë është përmendur përmirësimi situatës me theks të veçantë në hetimin dhe gjykimin e korrupsionit të nivelit të lartë, për parimi i madh në Shqipëri është se varet për forcimit të legjislacionit të drejtësisë penale dhe garantimit të një mbikëqyrjeje efektive të degës ekzekutive. Maqedonia e Veriut është renditur në listën e vendeve ku drejtësia e dobët mundson lulëzim të korrupsionit. Ky vend ka shënuar për parim të lehtë me 42 pikë apo 2 më shumë se vitin e kaluar, por që sipas raportit, progresi ka shënuar kthim mbrapa pas ndryshimeve që janë bërë në kodin penal. Mali i Zi me 46 pikë një më shumë se vitin para prak është përmendur si shembull se si kapja e mëhershme e shtetit, duke aluduar në qeverisjen e Milo Djukanovićit, mund të rezultojë me pasoja afatgjate në institucione. Për Serbinë është thënë se po përjeton rrënjë të demokracisë me qeverinë e saj autokratike që përdor ligje speciale për të kufizuar transparentën në projekte të shkallës së gjerë, dhe si çështje tjetër problematike është përmendur mashtrimi zgjedhor në zgjedhjet e fundit në Serbi, nga të cilat është thënë se ka përfituar partia në pushtet Partia Përparimtare Serbe dhe aleatët e saj. Në pjesën për Bosnjë e Hercegovinën është thënë se qeverisja komplekse dhe struktura gjyqësore lën hapësirë për koncentrim të pushtetit në partitë kryesore mbi baza etnike. Në përgjithësi, në raport përmendet se shumica e vendeve kanë bërë pak ose as pak përparim për luftim të korrupsionit në sektorin publik. Danimarka është e para në listë me 90 pikë si shumë efikase në luftën kundër korrupsionit, ndërsa Somalia është e fundit me 11 pikë. Mesatarja e pikëve të vendeve mbetet e pandryshuar në 43 pikë për të 12-in vit me radhë, dhe mbi 2/3 të shteteve kanë më shumë se 50 pikë. Kjo sipas raportit tregon për probleme serioze me korrupsion.
Më shumë se gjysma e katit të tretë në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit është e mbushur dhe e bllokuar me pajisje të cilat janë përdorur gjatë kohës së pandemisë. Pajisjet janë të vendosura aty për më shumë se 2 vjet. Ato tashmë janë të mbuluara nga pluhuri dhe nuk mirëmbahen. Drejtuesit e disa spitaleve rajonale thonë se ka nevojë për to e disa nuk e dinë që ato pajisje janë aty. Nga Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
10 pajisje mjekësore të cilat janë shfrytzuar gjatë kohës së pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike Universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi çasjen në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit, ku pa se gjysma e katit të tretë është e mbushur me pajisje të pluhurosura, nga ato për oksigjen deri te ato që përcjellin aktivizimin e zemrës. Në shërbimin spitalor klinik dhe Universitar të Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh, por nuk japin detaje se pse nuk kanë gjetur deri më tash zgjidhje.
Tash ka përfunduar regjistrimi, është kërkuar nga njësi biomjekësore që më shpënda listën, me marë të gjithë njësi përbërse shëtë këllëkës listën me këto pajisje dhe mi u gjithë vend sa më i përshtatshëm për përdorim, ku këto pajisje do të mund të përdoreshin, përse për arsye se vetë qëndrimi këtyne pajisjeve pa përdor shkakton asë një farë dami.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Elvir Azizi, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Radio Evropa e Lirë kontaktoi disa nga spitalet rajonale të Kosovës për të pyetur nëse kanë nevojë për pajisjet që qëndrojnë jashtë funksionit në ÇKUK. Duke i parë fotografitë të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, një mjek në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit konfirmoi se disa pajisje aty mund të hyjnë në punë këtij spitali pa specifikuar më shumë. Ngjashëm konfirmoi muan edhe në spitalin e Prizrenit. Ndërsa Nezhakov than jo, mjekët në Vushtrit dhe Mitrovicë të Jugut than se nuk janë të informuar për grumbullimin e pajisjeve që nuk përdoren dhe se janë në pritje të regjistrit nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, disa mjek të klinikës së mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit than se bllokimi i një pjese të katit të tretë me pajisjet e pengon mbarvajtjen e punës së kësaj klinike. Veç aparaturës së përdorur aty gjenden edhe paketime me pajisje të reja me të cilat furnizohen klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo qendër nuk ka një depo të caktuar për ruajtjen e pajisjeve rezerva apo atyre të përdorura e që për momentin nuk përdoren. Para vitit 2020 disa të tilla rezerva janë ruajtur në bodrumin e klinikës së pulmologjisë, por janë larguar prej aty pasi disa prej tyre janë dëmtuar nga vërshimet. Shumë nga pajisjet që qëndrojnë në klinikën e mjekësisë fizikale kanë qenë donacion për Kosovën, por ka edhe syrës që janë bler vetë nga Ministria e Shëndetësisë dhe SHSKUK-ja. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar donacion nga Japonia në rreth 20 pompa, shiringash dhe 20 elektrokardiograma që tani nuk përdoren më. Këto ishin pjesa e parë e pajisjeve nga Japonia, vlera totale të cilave arrin shumën prej rreth 810.000 eurosh. Pas këtij donacioni, Kosova ka përfituar edhe donacione të tjera. Vala e pandemisë e COVID-19 e ka goditur Kosovën gjatë një periudhe në 2020 dhe një tjetër në vitin 2021. Raste më të ralla kanë vazhduar edhe në vitet pasuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, mbi 3.000 persona kanë humbur jetën pasi janë prekur nga sëmundja e COVID-19 e shkaktuar nga një koronavirus. Radio Evropa e Lirë dhe më herët ka raportuar për sistemin jo të duhur të pajisjeve mjekësore nëpër klinika dhe spitale të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edicionin me zhvillime nga bota. Forcat amerikane mund të kenë gatruar një dron të armikut me dron amerikan dhe e kanë lënë të kalojë në bazën në Jemen, ku u vran tre ushtar amerikan dhe u plagosën dhjetra të tjerë, thanë zyrtarët. Detajet e sulmit të së dielës kanë nisur të zbulohen përderisa presidenti amerikan Joe Biden po përballet me një akt të vështirë balancimi, duke fajsuar Iranin dhe duke kërkuar që të kundërpërgjigjet në një mënyrë të fuqishme, por pa shkaktuar ndonjë përshkallëzim të mëtejm në konfliktin e Gazës. Përderisa droni armikut po fluturonte në një lartësi të ulët, një dron amerikan ishte duke u kthyer në një instalacion të vogël ushtarak të njohur si Kulla 22, thuhet në raportin preliminar sipas dy zyrtarëve të cilët folën në kushte anonimiteti, pasi nuk ishin të autorizuar të komentonin për këtë çështje, raporton Associated Press. Si rezultat nuk ka pasur përpjekje për të rrëzuar dronin që goditi postin ushtarak. Një prej rimorkjove ku po linin ushtarët u doqë nga sulmi, ndërkaq rimorkjot që gjendërshen për redh pësuan dëme nga shpërthimi dhe nga copëzat e dronit. Përderisa nuk ka sisteme të mëdha të mbrojtjes ajrore në Kullën 22, kjo bazë ka sisteme kundër droneve, sikur se penguesit e droneve Kojot. Përveç tre ushtareve të vrarë, Pentagoni tha se më shumë se 20 trupat të tjerë u plagosën gjatë sulmit. 8 prej tyre janë evakuuar për trajtim mjekësor dhe 5 të tjerë që kanë pësuar lëndime të vogla traumatike në tru, pritet që të kthehen në detyrë. E pyetur nëse dështimi për rëzimin e dronit ishte gabim njerëzor, zënënësja e Pentagonit Sabrina Sein u përgjigj se komanda qendrore e SBA-s ende është duke bërë vlerësimin e kësaj çështjeje. Ushtria izraelite tha se trupat e saj kanë neutralizuar luftëtar të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilët sipas ushtrisë ishin duke u fshehur në një spital në qytetin Jenin në bregun e pushtuar perëndimor. Izraeli tha se tre personat po planifikonin të kryenin një sulm së shpejti. Ushtria identifikoi një nga ata si Mohamed Jalamne, 27 vjeç nga Jenini, që tha se kishte kontakte me selin e Hamasit jashtë vendit dhe po planifikonte një sulm të inspiruar nga masakra e 7 tetorit. Ndërkaq dy të tjerë, sipas Izraelit, ishin militant nga zona. Deri më tani, palestinezët nuk kanë konfirmuar identitetet e tre personave. Ushtria izraelite nuk pranoi të tregonte nëse tre personat janë vrarë, por Radio Zëri i Palestinës raportoi se tre palestinezë janë vrarë në një spital. Korea e Veriut ka gjuajtur disa raketa lundruese në ujrat afër brigjeve perëndimore të tithta ushtria e Koresë e Jugut, duke shtuar se Veriu ka kryer 3 testime të tilla gjatë këtij muaji. Shtabi i përgjithshëm i Koresë e Jugut tha se ushtria jugkoreane dhe ajo amerikane po analizojnë lëshimin e këtyre raketave që u detektuan rreth orës 7. Ushtria e Seulit nuk ofroi më shumë detaje, përfshirë edhe sa raketa janë lëshuar, sa gjatë fluturuan ato apo nëse u lëshuan nga toka apo deti. Lëshimi i këtyre raketave pason testimet e kryera më 24 dhe 28 janar të raketave lundruese Pulvasal 331 që Korea e Veriut tha se janë të dizajnuara të lëshohen nga nëndetëset. Pas testimit të dytë, lideri verikorean Kim Jong-un përsëriti synimin e tij që të ndërtoj një marinë të armatosur me armë bërthamore për të luftuar, atë që ai e përshkroi si rritje të kërcënimeve të jashtme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.